fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Terina ny fiarabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana hitraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toetsika hatrany ny fandaliana ny momba ny hoe ny fanajana ny aina. Raha ny fanajana ny aina moa dia maro ny zavatra efa nitanisaina teto fa ny farano andeha ho tsevitsika kely hoe miaro ny ain' olombelona Andriamanitra ka natonga azy namoaka tamin'ny didifolony amin'ny hoe fandrarana ny famonoana olona na hoe ny fanakanana ny aina sy ny hoe ny famerana ny aina ihany ko. Rendretrarehetraray zany dia isan'ny afana milaza fa hoe masina io aina io. Ka ahoana ary ny fomba entintsika olombelona maneo an'izay hoe fanajana ny aina izay?
Faly miarabanao madame Fredeline, ary mbola manolotra ny fiarabana ihany koa ho an'ireo manjoy ity fandarana ity tsy tapaka. Ie, azo lasaina hoe feno de feno ny famitinana nentinao mahakasika an'ity la lohahevitra lehibe momba ny fanajana ny aina ity, zay efa hitantsika andro vitsivitsy moa zay ny ireo zanakevitra mahakasika ny hoe Andriamanitra tompon'ny aina sy ny eviny ny olombelona manao ny fitoizana aina, marefo ny aina, masina ny aina. Fa amin'ity anyity kosa zany dia le endrika le hoe anehona ny fanajana ny aina. Mazava loatra aloha fa rehefa milazany hoe fitoizana aina aloha zany dia any amin'ny hoe adidiny ny mpivady no fototresaka, satria ny mpivady voatsodranon'Andriamanitra ihany no afaka mahazo an'izany tsodrano ho fitohizanaina izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa ao anatin'izany ihany koa nefa dia azo lazaina hoe misy ny fampianaran'ny fiangonana manantitrantitra fa izay fiambonany aina eo amin'ny mpivady zany fotom-pampianarana entin'zareo amin'ny fanomanana ireo tanora iroso amin'ny fanambadiana de anisan'ny antitra terina ny hoe mahatompona andraikitra amin'izany asa fiherin' zany. Ka ataoko hoe tsy anjarako moa zany ny mamelabelatra be mahakasika ny anjaran'zareo amin'ny ataontsika hoe fifahakiriana hoe fiomanana amin'ny fanambadiana kristianina manaomanan'ireo tanora iroso amin'ny fanambadiana. Fa azo lazaina mba hoe fampatsahivana kely fotsiny fa tafiditra ato anatin'ny fandaharantsika manko zany hoe fanajana ny aina zany. Ka any am-paharina mihitsy de efa misy le atao hoe maharay tompony andraikitra, mahareny tompony andraikitra. Elana tsy indrindra moa fa ataoko fa mety hanampy antsika angamba le filazana n'lay avy amin'ny teny vahiny ihany moa mantsy nandikana an'izany hoe maternité na paternité responsable izany. De efa any an'zareo fampiofanana de efa azon'ireo tsara ny dikan'izany hoe olona tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra ary nahazony tsodranony no afaka ilahatra amin'Andriamanitra amin'ny faharina ny aina.
Inona zany no hoe azo anampina an'ireo lay mpivady ireo mba anana an'izay le hoe fahamatorana zay?
Ao anatin'ny fandaminana eo anivon'ny fiangonana dia misy ireo laika ao anatiny atao hoe fifakiry, ao ihany koa ny amin'ny hoe fikambanana tokantrano kristiana zay mifanampy azy. Ka mba irosoana bebe kokoa amin'ilay hoe fanajana ny aina na ny hoe tsy hanaonao foana amin'ny asa fahariana izay azo lazaina hoe mialatsiny ohatrany hoe manita-dresaka kely fa tantondonondoza ihany aloha ny fiainana indrindra eo anivon'ny tanora amin'izao hoe lazaina fa fandrosoany ny teknôlôjia amin'izao fotoan'izao amin'ny fakapana lehibe mahakasika ny hoe fanajana ny aina io sy ny hoe fahazoana ny tena lanja ny olombelona araka ny naharin'Andriamanitra azy. Ka zay ny tsy maintsy amezana tantsoroka zany atao amin'ireo mpivady, anisan'izany reny asan'ny voamerana asa eo anivon'ny fiangonana ireny mba hanampy ny olona atakatra tsara ny halehibe an'izany hoe masina ny aina ary ombonan'Andriamanitra ny asa fahariana. Eo moa zany reo hoe mpivady tanora ireo ray aman-dreny mandray andraikitra amin'ny fanabiazana ireo zanany. Eo ihany koa natao hoe lalàn'ny fahamatorana ny hoe loi de la gradualité zany a. Ho an'i Jesosy aloha ao amin'ny hoe fitandrovana ny aina misy andalana, andalan-tsoratra masina zany na hoe tantaranga mety mana moramora kokoa antsika ny mandray azy, de manoloana ny sabata izy rehefa manasitran'olona, indrindra olona efa tena trapavoazana mafy, dia mihoatra ny sabata izy ary ny aretany fanenjehana ny vaivay teo anatrehan'ny amin'ny farisianina zany hoe tsy maintsy manavotra hain'olona amin'ny andro sabata zany. Eo ihany koa ilay lalàna momba ny fitoroham-bato hoe lay vehivavy azo nitsangatsanga de hoe raha ny lalàny moa izy de hoe tokony hotoroham-bato ho faty io ramatoa io, nefa moa Jesosy dia nampitodika an'reto olona reto aminy hoe zay tsy nanota taminareo nao ko torabato azo voalohany, nefa ny tena tanjon'i Jesosy de hoe aina io ramatoa io, aina ka tsy tokony hoe isika olombelona no anesotra izany aina izany a, zany hoe izy tsy nanotsinotsinona ny lalàna tsy akory fa namehevina a ny lanjan'izay lalàna izay ary ny amaranako azy a, dia ilay tenin'i Jesosy makasika ny hoe fanalanjaza hoe izay ataonareo amin'ireny madinika kely ireny a dia amiko nanaovanareo azy, zany hoe fandatsahanaina zany ho an'izay mbola aina kely mbola ao am-bohaka izay tsy manana fiarovan-tena akory, tsy afaka manao na inona na inona fa dia hiarana herisetra amin'izany hoe fandatsahanaina izany a.
De mankasitraka mampiraha Marcel nitondra izay loha hevitra izay a, mankasitraka mampiananiko niaraka taminay mame fotoanao rampiso amin'ny fanomezana ny fandalinana mandrapitafa.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.